Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa keenya miilanaatiin nuusaa kanaaf jechuun ji'a sadiif kan walitti fufnee isiniif dhiyeessaa jirru Xalayoota Phaawulos gara warra Qorontoositti barreesse isa tokkoffaaf isa lammaffaati. Egaa har'amoo kutaa 8ffaa qorannoo keenyaa kana humna du'aa ka'uu kan jedhu irratti isiniif qabannee jirra. Egaa Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu wajjin ta'ee nu qajeelchuuf Waaqayyoon kadhannee galaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa, Waaqa ulfinaa, gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin ulfinni siif haa ta'u. Nu eebbiftee, nu barsiiftee sagalee kee walitti fufiinsaan akka qorannuuf carraanuuf laatte hundumaaf eebbifami. Kun har'as aniif obboleessi koo Daaniin yeroo sagalee kana daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya biraan ga'uudhaaf dhiyaannu hafuurri kee sammuu keenyatti haa fayyadamu. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti haala hundumaa isaan keessa jiran keessatti yaa Waaqayyoota isaanii wajjin ta'ii isaan eebbisi maqaa gooftaa Yesuusiin.
Ameen.
Daanii har'i kutaa 8ffaadha qorannoon keenya waa'ee du'aa ka'uu irratti xiyyeeffata. Kanaan duraa walitti fufiinsaan humna jaalalaa ilaalaa turre har'a immoo gaa humna du'aa ka'uutti kan nu walii wajjiniin ilaallu. Yeroo Phaawulos keessa waa'ee du'aa ka'uu lallabuun ulfaataadha. Sababiinsaa mootummaa wajjin ol qabata du'aa ka'uun Yesuus gooftaadha jechuun mo'uu wajjin aangoo qabaachuu wajjiniin ol qabata. Kanaaf barri isaa immoo istoorikaalii kontekstii seenaa isaati yommuu ilaaltu seenduubee sanaa yommuu ilaaltu bara warri Roomaa aangoo qabaniidha warri Giriikotaas jiraniidha. Kanneen kun hundumtu walitti ida'ame bara falaasamaati bara namoonni yaadota adda addaa fidaniidha. Baroota kana keessa jiraachuun Phaawulosiif bara sana keessatti wangeela lallabuun qormaata mataa isaatii qaba ture. Kanarraan kan ka'e namoonni namni du'e hin ka'u warri jedhanis jiru. Kanaaf gooftaan inni du'aa ka'eera jettee lallabuunis ittamitti namni du'e hin kaane waan ta'eef amma yoonaatti attamittiin even namni yeroo du'u beeku jarreen sun akka inni tortoruu akka inni baqee biyyootti dabalamu sa'aatii meeqa keessatti namni gara tortoraatti akka jijjiiramu wajjin namoota beekaniidha. Namoota kanatti gooftaan du'aa ka'e ittee yeroo lallabdu kaan isaaniif akka kolfaati jechuudha. So baay'ee yeroo chaalenjiidha. Kanaaf Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontositti barreesse boqonnaa 15 kana keessatti gaa waa'ee du'aa ka'uu kiristoosiin lallabaadha kan inni ture. Phaawulos maaliif rakkoo ta'aa yoo itti yaadde yeroo sana lallabuun gam tokkoon warri Roomaa yoo inni du'aa ka'eera jedhanii mootummaa qabaata jedhanii waa yaadanii fi mootii kan ta'u immoo akka bara sanaatti warra Roomaan alatti mootii Roomaan ala mootii biraan dhufeera jedhee namni akka amanu godha waan ta'eef. So, duuka buutota nama horatu dhufaa mootiin Roomaa immoo nama duuka buutota horate hundumaa shakka sababiinsaa mootii ta'uuf deema jedhee waan yaaduuf warra waldaa gaggeessan dhiisiitii warri tiiktookeriin duuka buutota hedduu qabdi immoo mootummaan badaasheen shakku qabatamaatti lafarratti bara sana namni duuka buutu horatee naan rakkoodha. So kanaaf namoonni baay'een ajjeefamaa turanii Paulus yeroo sana keessatti gooftaan du'aa akka irra hidhee lallaba. Kun hammam konfiyuuzinii akkamiiti? Jabinni Paawuloos maalirratti mul'ata? Anyways, bu'urri qorannoo keenya du'aa ka'uuni warra kiristaanaatiif warra gooftaa keenya Yesuus duukaa jirruuf hiikoo akkamii qaba ka jedhu irratti haa xiyyeeffannu. Gara keetti deebiseera.
Seenaa guyyaa irraa keessatti kan darbirraa xiqqoo kan adda ta'eedha kan nu ilaallu. Garuu humna du'aa ka'u Yesuusiin keessatti waa'ee jireenya keenya argina. Seenaa kana keessatti Paawuloos yeroo tokko adda baabaayee yookiin walgahii wayii tokko fuulduratti qaama garee lamaa keessatti waa'ee seenaa du'aa ka'u kana hojii ergamootaa keessatti lallabeera. Iddoo isaa boqonnaa isaa yoo inni yaadachuu baadhayyu. Gareen kun warra saaduqootaa fi warra fariisotaa kan jedhamtu jira. Warra saaduqootaa Yesuus du'aa ka'eera. Ergamoonni waaqayyoo jiru kan jedhutti hin
amananii.
Du'aa ka'uun akka hin jirretti. Garuu Paawuloos maal jedhaa? 1 Qorintoos boqonnaa 15 kana keessatti Yesuus du'aa hin kaane yoo ta'e maal hin taane amanuun keenya akkasumaan
akka ta'e
hiikoo kan hin qabnedha. Ani immoo baay'ee du'aa ka'uu Yesuus qofa iyyuu miini. Du'aa ka'uun hin jiru yoo ta'e Yesuus dhufuun isarran turre. Maaliif kan isatti amanu jireenya bara baraa qabaa wanta kitaabni qulqulluu waan jedhuuf namni du'aa ka'uun yoo hin jiraanne Yesuus wanti gara biyya lafaa kanaa dhufee du'ee du'aa ka'umsaa iyyuu hiikoo hin qabu. Maaliif karoorri waaqayyoo jalqaba namni bara baraan akka jiraatuuf ture baay'ee garuu seerri darbuun cubbuu waan ta'eef namni maal ta'e hin du'e gaafa du'u garuu namni addaam lammataa karaa Yesuus kiristoosiin deebi'ee akka jiraachifamuufitu waaqayyoo aadaa seene namni kana natti amanu yoo du'e yoo hin jiraata anis guyyaa booddeetti maal isa godha du'aa isa nan kaasaa jedha kun egaa eenyu jedhee Yesuustu jedhe seenaa kana keessatti warri Qorintoos maal ta'aniiru falaasamaan badaniif falaasama warra Giriikiitiin. Akkuma kutaa shanaffaa keessatti kaasuuf yaallee waaqa tolfamaatiin akka isaan badan kan godhe giddu gala daldalaa turanii jedhamanii Qorintoos.
Yaa magaalli Qorintoos magaala baay'ee ho'aadha baay'ee.
Ho'aadha.
Akka Finfinnee irraa ta'uu mala.
Yaa kanaaf maalidhaa galtee seenaa kanaa keessatti maal argina warri falaasama Giriikiin meebi badaniiru saaduqoonni kun keessa turaniiru du'aa ka'uun akka hin jirretti kiristoos immoo akka hin lallabamne yoo du'aa ka'uun hin jirre kiristoos lallabamuun hiikoo hin qabu jedhee Paawuloos. Maafi Yesuus warra tattamanan du'aa kaasuu dhufe yoo kanaa maal jedha miinan dubbisa 1 Qorintoos boqonnaa 15:1 kaase ammas yaa obboloota koo wangeela isaa ani isinitti lallabe isa isin fudhattan isa isin ittiin cimtanii dhaabbattanii jirtan isin nan barsiisa sababii amantaniif otoo hin beekin fudhattanii yoo ta'e malee akkuma ani isinitti lallabetti yoo eeggattan wangeelichumaan hin fayyitu. Hundumaa irra caalaa waanan ofii kootii fudhadhee isinitti dabarsee kenneera innis caafanni qulqullaa'oon akka jedhanitti kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera inni awwaalameera caafanni qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du'aa kaafameera inni phexrositti mul'ate ergasii bartoota 12 keessaa warra hafanitti mul'ate kana booddee immoo ergaan takkaa obboloota 500 caalanitti mul'ate isaan keessaa kaan illee boqotaniiru garri caalaan garuu ammayyuu jiru. Erga Yaaqoobitti mul'ate booddee immoo warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate hundumaa booddee ana isaa akka nama iddoo hin ga'in dhalateetti immoo mul'ateera ani ergamoota hundumaa irra xinnaadha waldaa waaqayyoo waan ani ari'adheefis ergamaa jedhamee waamuudhaaf nama ta'u miti amma garuu ayyaana waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera jedheetu lakkoofsa 12 irraan dubbisa kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabame attamitti isin keessaa kaan. Warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'ure warri du'an ka'uun hin jiru erga ta'e kiristoos immoo du'aa hin kaafamne kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e lallabuun keenya dhimma hin baasu amanachuun keessanis dhimma hin baasu nuyis waaqayyo kiristoosiin du'aa kaaseera jennee waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan sobduu taane argamuu keenya warri du'an hin kaafaman erga ta'e waaqayyo kiristoosiin immoo du'aa hin kaafne jechuudha. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e kiristoosiin immoo du'aa hin kaafamne kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e jedhee lakkoofsa 19 irraa jireenya amma biyya lafaa kana irra jiraannu duwwaadhaaf kiristoosiin abdanna erga ta'e namoota hundumaa caalaatti nuuf bo'otu ta'a jedhee Paawuloos dubbata seenaa kana keessaa maal arginaa kiristoosiin lallabuun keenyaaf faayidaa hin qabu jedha inumaa kiristoos nu jiraachisuuf jireenya nu kennuuf maal ta'e gara biyya lafaa kanaa dhufe kanaaf kiristoos. Du'aa ka'uudhas jireenyas maal jedha Paawuloos wangeela irratti xiyyeeffachuudhaan jalqaba waa'ee wangeelaa isa warra Qorintoositti lallabee fakkeenya fudhata warra Qorintoositti cubbuuwwan garaagaraa waan hundumaa ifachaa erga deeme booda seenaa du'aa ka'uun hin jiru jedhu kana warra qorontoosiin keessaa balleessuu barbaade. Maaliif namoonni baay'eedha tokkoffaa Tasaloonqee boqonnaa 4:16 kaasee 7tti kan jiru abdii kutannaadhaan guutamuudha. Du'aa ka'uun akka waanta hin jirretti kiristaanotni mataansaa jaarraa jalqabaa keessa jiraachaa turan bara Phaawulos warri jiraachaa turanii akka wanta du'aa ka'uun hin jirretti wanta amananiif gadda guddaatiin guutamuudha. Yeroo namoonni isaan baay'ee jaallatan obboloonni isaanii abboonni isaanii haadhotiin isaanii yeroo isaan du'anii gadda guddaatiin liqimfamuudha. Garuu akka warra abdii hin qabnetti hin gaddinaayyiidha. Maaliif du'aa ka'uu hin jiraa jechuudha. Inni kun hirribadha namoonni kiristoositti boqotanii utuu jiranii du'anii du'aa hin kaafamuudha. Kana jechuun warri kiristoosii amanan baay'ee gaddoo akka hin qabne achi keessatti kaasa. Kun egaa maali warra qorontoos keessa maaltu ture du'aa ka'uun akka hin jirretti. Barsiifamaa ture aadaan kun achi keessatti bartee ta'eera kanaaf aadaa kana cabsuu barbaade tiraadishinii kana cabsuu barbaade warri Giriik kan keessa galchan kana du'aa ka'uun jira yoo du'aa ka'uun hin jirre immoo kiristoos ofumaa lallabama lallabbiin nuyi kiristoosiin lallabnu ofumaadha akka warra biyya lafaatti maaltu turre jira jireenyama biyya lafaa kana irra jiraachaa jirru qofaadhaaf kiristoosiin waaqessina yoo ta'e hundumaarra nuuf bo'utu taa'eedha maaf nuni warri anatti kan anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraataadha kiristoos kiristoos mataansa du'aa ka'uudhas duudha. Erga du'anii booda du'aa ka'uudha. Fakkeenya kan biraa kan inni nuuf dhatu waa'ee cuuphaati. Du'aa ka'u kiristoosiin lallabuu keessatti kan inni fakkeenya nuuf dhatu waa'ee cuuphaati. Heertuma boqonnaa 15 kana keessatti kan nu arginu. Cuuphaanii kiristoosiin keessatti du'anii erga du'anii booddee immoo ka'uuti. Namni gaafa cuubamu galaana keessatti gadi lixee cuubama. Daqiiqaa murtaa'ee booda immoo hin ka'a. Warri kiristoositti amananii jiranis yeroo murtaa'eef hin du'u yookaas hin boqotu. Garuu yeroo muraasa booda yeroo kiristoos dumessaan dhufu maal ta'u hin ka'u. Ani otoo na ta'ee du'aa ka'uun hin jiru otoo ta'ee ani waldaa keessa taa'uun nan barbaachisu abdii hin qabu erga bara baraan nan bada ta'ee nan du'a erga ta'ee jireenya narra biyya lafaa kana jiraadhu keessatti akka hin barbaade bashannanii bara baraan du'uun rakkoo hin qabu dheena mana garuu du'aa ka'uu waan jiruuf deebi'ee kiristoosiin arguun deebi'ee bara baraan jiraachuuf waan jiruuf isatti gammadee maal ta'a kiristoosiin waaqessa kun egaa abdii eenyuuti abdii kiristaanotaati yoo du'aa ka'uun hin jiraanne. Kiristaanonni waldaa qorontoosiin keessa jiran yookaas kutaa biyya qorontoosiin keessa jiranii waaqessuun isaanii akkasumaan kanaaf maal jedhe Phaawulos du'aa ka'uu hin jiraa jedhe yoo jireenya irraa qofaaf kiristoosii waaqessina ta'e yeroo akkasumaan jechuu barbaade.
Yaada baay'ee bu'uuraa guguddaadha kan as keessatti kaasaa jirtu anillee yaadota gabaaboon asirratti kaasuu barbaada du'aa ka'uun. Wiirtuu lallabbii wangeelaa Phaawulos kan yeroo isaatti ergaa yeroo jedhamaa miti amma yeroo dubbanni yeroo Phaawulos keessa ergaan yeroo lallabamuu qabu waa'ee du'aa ka'uu kiristoosiin ture sababiin isaa maaliif hawaasa inni keessa jiru falaasama adda addaa amana du'aa ka'uun hin jiru warri fariisotaa warri saaduqootaas akkasitti amanu ilaalcha kan immoo warri giriikotaa magaala qorontoositti babal'isaniiru. Inumaayyuu warri giriikotaa immoo falaasama kabiraa kana deeggaruu qabu foonni kun mana hidhaa lubbuu keenyaati jedhanii amanu yoo foonni kun du'e hafuurri keenya biliisa ba'a kanaaf achi booda yoo namni du'e foonni kun yeroo badu lubbuun keenya iddoo ta'e deemteetu jannatatti jiraatti kanaaf foonni du'uun kun barbaachisaamadha hunduu yoo inni du'e akka waan manni hidhaa cabee. Lubbuun keenya gammachuu addaa argattutti namoota hubachiisaniiru jechuudha. So kanaaf namoonni baay'een kaan isaaniiyyuu namni yoo du'e baqqa foonni isaa kun hidhaa turraa hiikamiin tortore lubbuu kan jedhamu immoo qofaatti jirti isheen immoo deemte iddoo biraa jiraatti bilisummaadha jedhanii warra amantu jira waan ta'eef du'aa ka'a namni jedhanii warra akkasii keessatti lallabuun qormaata guddaadha jechuudha. So Phaawulos kana gidduu dhaabateetu tokkoffaa. Dogongoroota jiran barsiisee jechuudha namni du'aa ka'u jechuun lubbuun namichi chuma sanadha malee qobaattiin tiitii wayii tokko nu keessa jiraatte wanti lubbuu jedhamtu gaafa foonni keenya du'u nu kaa'aa baatee qobaatti jireenya argattu wayii akka hin jirre mirkaneessaara namni du'aa ka'aadha gaafa jedhe barsiisu kan immoo gooftaanii tokkoffaa utuu ofiisaatii du'ee du'aan ka'in dura alaazarfaa. Du'aa kaasee agarsiiseera kun ismool iskeelii wanta dhufuuf jiru sanaatti agarsiisuufidha gooftaan kana kan inni godhu alaazariin du'ee gaafa ka'e lubbuun alaazar iddoo biraan nannee yeroo alaazar ka'u alaazaruma isa dura du'e sana deebisee fide gooftaan namummaa amatu lubbuu akkasii jedhama malee lubbuun qobaatti elementii wayii nukeaa baate iddoo biraa dhattu akka hin jirre alaazar ka'uu isaatiin itti agarsiiseera namoonni sun kanallee argan malee namanne jechuudha. Isa qofaa miti kan si gaddisiisu warruma immoo hin beekne dhan keessaayyuu
wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti Alaazar du'uu isaa yeroo argitu 12 irratti immoo Alaazaruma sana deebisanii ajjeesuu barbaadan. Sababiinsa duuka buutuu horate gooftaanii erga namittiin kun du'aa kaate namitti du'aa kaate kana laaluu dhufaniitu namoonni isa du'aa kaase kana duukaa bu'aa jiru waan ta'eef kun balaa qabaa jedhanii isa ajjeesuu barbaadan jechuudha. So qabatamaatti gooftaan nuti ofiisaa du'ee du'aan ka'in Alaazariin du'aa kaaseetti agarsiise hin fudhanne. Ergasii booda immoo gooftaama keenya Yesuustu hin du'ee du'ee immoo du'aa ka'ee inni angafa warra jiraniitis angafa warra du'anii du'aa ka'aniis ta'e jechuudha. So kanaaf gooftaan maal mirkaneessaa jira du'aa ka'uun akka jiru nutti maara. Yoo du'aa ka'uun hin jiru ta'e rakkoon guguddaan kiristaanummaa mudatu maayini? Fakkeenyaa fi deebi'ee dhufuu gooftaa waan jedhamu hin jiru. Maaliif dhufa? Namni gaafa du'u xumurama dhimmi isaa taanaanii maa hojii dhufa gooftaan? Dhufuun qabu. Lammata dhufuu gooftaa warra eeggatu kasaaraa guddaa keessa jira jechuudha. Karaa kabiraadhaan immoo firdii kan jedhamu hin jiru jechuudha. Sababiinsa dhufaatiin lammataa qobaa saamini firdii wajjin ol qabata. Daani'eel namoota saamaa turee ejjee hatee waan garaasaa hunda godhee guyyaan isaan ga'e taanaan gaafa du'ee gammadeera silaa maaltu itti hir'ata gooftaan dhufe silaan dhufu gooftaan dhufu dhiisuun isaa nama akkasiif advaanteejiidha. Gooftaan deebi'een dhufa taanaan garuu tokko tokko waan Daani'eel hojjete isa tiyaatirii irratti hojiin wantoota adda addaa irratti rifleektii godhamu. Isa irratti mul'achuuf jira wanti tokkoon tokkoon nuyi yeroo duraan du'a dura jiraachaa turre wanti nuyi qalbiitti jijjiirranne qalbiitti hin jijjiirratin wanti nuyi namoota miine waan nuyi qalbiitti jijjiirranne qalbiitti hin jijjiirratin waan aagiitti galle aagiitti hin galin hundisaa in ilaalama. Sanarra dhaabatee gooftaan keenya yookiin jireenya bara baraa nuu kenna yookiin badiisa bara baraa nuu kenna. So firdiin hin jiru jechuudha du'aa ka'uun hin jiru taanaan nam baay'ee gaariidha kun salphaadha. So kanaaf rakkoo guguddaan kiristaanummaa mudatu lama hidhee namana. Inni tokkoffaa abdii hin qabnu gooftaan lammata deebi'een dhufu du'aa ka'uun hin jiru taanaan. Inni lammaffaan immoo firdiin hin jiru. Kun lamaan hin jiru jechuun immoo warra har'a gooftaa duukaa deemna inni waan bu'aa gammachuu yeroo itti argatanii dhabnee fi. Kasaaraa guddaadha jechuudha. Garuu kun hin ta'u gooftaa waan hunda isaa qabatamaatti nutti agarsiise du'ee ka'ee hawaasa sana gidduu jiraate akka inni du'ee qabatamaatti awwaalanii ilaalan jirre. Awwaaluu qofa miti loltootatti ramadanii dhagaan sochoon itti gangalchanii xumuranii dhumeeraadhaan hin ka'e garuu isa ka'e immoo dhokatee hin amne. Hawaasa sana keessa jiraate almost gara guyyoota 40 hawaasa sana keessa jiraate. Guyyaan 40 nama ragaa barbaaduuf baay'ee gaadha.
Ofiisaa ka'e qofayyoo osoo hin taane.
Namoota kabiraa ragaas fudhatee ka'e warra du'anis hin kaase. Kun abdii guddaadha baay'ee. Ani kiristaanummaan waa'ee du'aa ka'uu leellisu kana ilaaleen jajjabaadha malee amantiin kun hiikkaanaan qabanaaf utuu kun hin jiru ta'ee daani.
Yaadota baay'ee gaggaariitu ka'e kiristoos du'aa ka'e abdii keenya tokkichi isa qofa akka ta'etti yaada kanatti kaaste. Tokkoffaan qorattoos boqonnaan 15 guutummaatti waa'ee du'aa ka'uuti kan inni kaasu. Akkuma sida kaase cuuphaan illee du'aa ka'u wajjin akka wal simuudha. Baay'ee namni baay'een gaddaan addunyaa kanarraa kan liqinfamu du'aadha. Duuti maatii baay'ee gargar baasee namoota baay'ee jaallannu namoota baay'ee kabajnu du'aan namne. Gaafa kanaa. Jireenya abdii keessatti kan nu ilaallu waan hundumaarraa kan nu jabeessu boqonnaa kanadha. Otoo du'aa ka'uun hin jirree akkuma tamma kaaste firdiin illee hin jiru. Garuu immoo kitaabni qulqulluun Yesuus du'aa ka'uudhas jireenyas. Warra du'aa ka'anii gaaf tokko jiraachisuuf akka jiru inni mootii waaqaaf lafaa ta'uuf akka jirutu kitaabni qulqulluun nuuf kaasa. Inni biddeena jireenyaa akka ta'e hundee wayinii akka ta'e kallattii garaa garaatiin kiristoos waan hundumaatiin gaafa of ibsu. Du'aa ka'uus jireenyas akka ta'edha. Dhumni bara hamaa kanaa qaamaan du'aa ka'u warra kiristoositti amananii du'aniitiin mirkanaa'edha. Amma namoonni gaafa kiristoositti amananii du'anii du'aa ka'uun gaaf tokko akka jiru. Inni kun boqonnaa yerooti. Fakkeenyaaf kiristoosiin addaam lammaffaa hidhee paawuloos as keessatti gaafa ibsu addaam jalqabaa qaama du'u uffateedha. Gaafa cubbuutti kufee aangoosaa hundumaa gaafa dhabee qaama cubbuu kana gaafa uffatee hin du'e jechuudha. Garuu addaam lammaffaan. Inni du'amuu danda'u inni furtuu banaa boolla du'aa of harkaa qabu kiristoosidha. Kiristoosi warra isatti amananii du'anii fi furtuu balbala du'aa qaba. Namoonni baay'een maal kaasu foon kun hiika akka hin qabnetti bara qorontoota illee warra jiraachaa turanii garuu immoo afurii qofti akka wanta fayyadutti iddoo hidhattee jannata keessa akka boqotutti kaasu. Garuu kiristoosi namummaa keenya guutummaatti barbaada. Jalqaba gaafa uumamne maaliin uumamne galata kiristoosiif galata waaqayyootiif uumamne. Kunumamaan qaamni keenya guutummaan kun jechuudha galata waaqayyootiif akka nu uumamedha. Garuu dhumarrattis gaafa akkuma kiristoos du'aa keetti warri kiristoositti amananii duranis maal ta'u du'aa ka'uuf jiru. Gaafa du'aa ka'anii kiristoosii wajjin bara baraan jiraatu. Abdiin keenya inni guddaan kanadha. Kanarraa maal argina tokkoffaa qorontoos boqonnaa 15 lakkoofsa gara dhumaa gaafa laallu duuti gaafatan ammoo ama wanti bara baraan jiraatu warra kiristoositti amananii fi warra du'anii du'a moo'anii ka'anii isaan kun maal ta'u kiristoosii wajjin bara baraan jiraatu muka jireenyaatti nyaatu laga bishaan jireenyaatti isaan geessa bara baraanii kiristoosii wajjin jiraatu kuni gaamaadhe paartii qaama keenyaa keessaa paartii murtaa'e qofa osoo hin taane waaqayyo guutummaa qaama keenyaa barbaada kanaaf yoo duune iyyuu maal taana du'aa kaana. Yoo maal ta'an yoo kiristoosii wajjiniin amantii gaarii qabaanne jechuun barbaada.
Egaa wantooti jechuun dandeenyu waan baay'eetu jira garuu sababii sa'aatiin keenya daangessuuf qophii keenya irraas rakkoo labuuf deemna garuu sana dura waa'ee du'aa ka'uutiin wajjin wal qabsiisee ati wanta gaarii tokko caqaste namni kiristaana ta'e tokko akka nama guyyaa hojjetaa olii galgala dhaqee rafuuti namni. Hojii isaarra oolu tokko galgala dhaqee akka boqotu beeka boqonnaa isaarroo fixummoo akka ka'u beeka kanaaf gooftaa yesus gaafa laazariin du'aa kaasuu dhaqee laazarii irra fe'e dhannee dammaqsinaa jedheen namoonni baay'een irra kana namanan duuti irribaa jedhee waama kiristaan sababiin isaa maalii fi sababa lamaaf tokkoffaa namni utuu jiru akka du'u beeka namni jiru. Kana Solomoon illee dubbateera warri jiran akka du'an beeku warri du'an garuu homaan beekaniidha. Namni jiru tokko akka boqonnaa isa barbaachisu beeka kanaaf galgala dhanneeramna akkuma waaqayyo nuu kennitti yeroo dhanneeramne sana garuu ganama akka kaanu beenna yeroo rafuu dhannu sana yeroo rafaarru garuu waan tokko hin beeknu kanaaf duuti namni konsheesii miti du'a keessatti namoonni baay'een akka wanta lubbuun keenya yookiin qaami ta'e afurii wayii tokko nu keessaa nuyi duuneetu jirru addunyaa kana sirriitti beettutti afuura xibaaraa adda addaatiin gowwoomfamanii firoota keessan warra du'an isinii dubbifnaa wal isin agarsiifnaa daldaltooti gidduu galtee warra du'aniif warra jiran walitti fiduuf dhama'u jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een kanaan gowwoomfamanii hafuura seexanaatiin wallaalchifamaa oolu kitaabni qulqulluun namni jiru akka du'u beeka hidhee nutti hima yeroo du'ee jirutti garuu waan tokko hin beekuudha waan jireenya isaa gara fuulduraa jijjiiru illee hojjechuu hin danda'uudha kanaaf duuti irriba kan jedhamuuf waan waa hundumaa irraa boqonnuufidha kanaaf kiristoos waa'ee du'uuf du'aa ka'uu kana lallabuun jireenya keenya guyyaa har'aatiif iyyuu akkuma kana. Du'uun jiraachuu isaa beekuu nuuf furmaata sababiin isaa wanta duune wanta gaaf tokko jireenya kana dhiifnee hin deemne nutti fakkaate riisorsiin biyya lafaa jiru hundi wal nu hanqate isa sooressa sayyeessa sutuu saamnu kan nuyi jiraannuu fi akka dhiifnee deemnu akka dhannee irraa boqonnu hin beennu baay'een keenya hin daganna laftis nuun ga'u samiin kunis fudhaa hunda isaatu waaqa nuun jedhee nuun ga'u garuu inni beeka gaafa hin gaa'e dhan dhaabachiisa bakka kana beekuun kiristaanummaaf boqonnaa guddaadha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hammannis yayyame jiraata achi keessatti jireenya waaqayyoof gammachiisuu fi bu'aa namootaa ta'e jiraachuudha sanaan alatti jireenyi kiristaanummaa hiikkaan qabu galatoomidaanii har'aaf kan jenne goolamneerra. Ulfaadhu yoo waaqayyo kutaa salgaffaatiin olitti deebinaa jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya egaa qophii keenya har'aas irra goolamneerra yoo waaqayyo immoo kutaa salgaffaan olitti deebinaa ammasitti ayyaanni gooftaa isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Dugana dandabamu. gamagna ya fajro olkane ifa yeron jiranna tora umagatifne uja fura kapsevna soban kane makamne lola aman dilolla dogarra to sesa edo arsa toreso parto do gavacajo olo tawala sesu iot mulatu dira ini sanye ai kobi walande bata kabdo kai edo raftote to so je damno name do bu fatifne so do no je tisesa do ga ku fa be kone e fate bane lolla e je ranaka hore o je je do ga